Zulkifgezan ji bo şer mezarkirina tecîda ser rêber PKK li girtîgehê dawî jiyana xwanî. Zulkifgezanê 30 salî ku ji Amedê bû û li girtîgeha Tekirdağê 12 sal bûn girtî bû, li girtîgehê du roj berê ji bo protestoya tecîdê xwe xeniqand. Apeyû Ahmed dibêje Zulkif ji bo tecîda li ser rêberê PKK protesto bike, şeva şemiyê xwe li girtîgehê kuştiye û ew rojek şûnda jê agahdar bûne.
Zulkif şeva ket girtîgehê 12 salî bû. Baver dikim 12 salî û wê qedê xwe yanî girtîgehê dibe. 104 sal ew dabûn, ceza dabûn. Dîcar hêna yanî ew bû, yanî hemrevî 3 salî ye yanî. Yanî işte elek ev kişi bûye herhalde. Yanî bu yer şey bûye, işte duvî bir yerinde dabûn herhalde hediye.
APV destinşan dike, Jiber Erişek di sala 2007'dan da li balıkçılar başıya Amed'e pek hatiye Zulkif hatiye girtin. Dwe bu yeri de polise kat bu kuştun u du polis u çar sivilçi birindar bubun. Dadgehe cezaye hata hataye li Zulkif gezen bire u ev 12 sal bu girti bu. Ahmet gezen destinşan dike ku Zulkif diyeke adare da jbu davi kırna tecride dest bi çalakiya birçibun ekribu le Jiber nekweşiya zarikaraş hevalevi jideh rojan zede ne hiç ne ku ev çalakiya xwe bi domine.
Ev ben roja evli ketibi ya kuşber ku hebatit be hoşna bir hebu ya hava bir nefes bu ne yani evle ketibi ebedavi evle ketibi psikoloji gizme Zülkif yani insan ki bir varay cihati iradeli kararlı ve dürüst ve sağlam bu yani cuvala ki cihati bu çalakiya bir işte
Çaveri bu kumeyti Zulkif Gezen roja duşemi binin u bu merasime kirseyi binah bıkın. Lel serbiryara vezarete navxayı meyti viş aliye polisan beyi agahtar kına malbati şeva yekşemi anin amedi. Ape Zulkif Ahmet Gezen de beje polisan juanra got ya malbat bi şev meyt defindike ku malbat hune de bereji polis ve cenaze rake.
Cenaze de İstanbul'u bu. Ya ben bu gazetesi bir herhalde şef yönetine bu. Ya ben bu gazetesi bir var ya. Sesli sen daha da evvel bu. Çünkü ben sen doğuda da evvel bırak buna. Evvel anlayın buna. Ya ana işe ana yani de ve sen de cemiyet yasın ha. Ve vay me cenaze bahaniye. Yani işte hava ya. Eğer kumun işe yani onun tuzak kumutin yani onun defindikin bikin yoksa evvel bikin. Yani çiçek var ya. Ya ana evvel var ya.
Lugori agahiye ku ji HDP hat sendin, polisan ji xeynî malbatê rê nedatû kesî hem biçin balafirgehê pêşwaziya met, hem jî dema binahkirinê de li goristanê amade bibin. Ahmet Gezen dide xuya kirin dema binahkirinê de tenê desturdane deh endamên malbatê û di dow nîvê şevê de Zulkif Gezen binahkirine.
Em li vir bûn deh kes işte. Kirme defin kir yani.
Malbat defin kir nevsa bûn?
Eri rast me defin kir.
Serdozgeri Istanbul'e dibêje, iddiayên ku dibêjin ji bo protesto kirina tecrîdê Zulkif Gezen xwe kuştiye nerast e. Hevserokê parlamenterên HDP daxuyaniyek belav kirin û dibêjin polîsan nehiştiye ku rê û resmên olî jî ji bo Zulkiferen kirin. HDP roja duşemê Danê Nîvro bi beşdariya hevserokê parlamenterên HDP li goristana Yeniköyê ji bo Zulkif Gezen nimêja cenazeyê dikin û dixwazin daxuyaniyekî jî bidin. HDP dibêje li girtîgehan rewşa 335 girtiyên ku di çalakiya bêdem û bêdardane girane. Her usta jiyek adare verde jil 130 girtigehan nezi 5000 girti çalakiya birçubune a bedemu bedordane. Hefseruka KCD u parlamentera HDP'a Jolemirge Leyla Güvenci de çalakiya xoda ket roja 130 yekan parlamenter dersimda Tayyip Temer u Murat Sakal jil avahya HDP'a la amede çalakiya xoda de dominin u evji du hafteyen xoda de davi hiçtin. Xacican Farkin, Dengi Amerika, Ahmet.